Jak zítra řeknu v té přednášce, my se lišíme od života Ježíše Krista jenom tím, že my jsme sem byli z příkazu Božího poslání, když to on z dobrovolně sem přišel.
A to je veliký rozdíl. A to nemůžu teďka vykládat, prostě nechám na zítřek, ano? Ale chtěl bych vám říct, že my si musíme umět vážit, že máme něco tak vzácného k dispozici, tu perlu schovanou na poli, a že je to velice radostná zvěst pro vás. Já to budu zítra vykládat s tváří velice radostnou. Já jsem herec, já to dovedu se rozhodat, když potřebuju. A budu to vykládat proto tak radostně, protože není radostnějšího poselství, než které zítra přednesu. A jestli vás ta radost nechytne, tak to není vaše vina. Nebo je to vina moje, že jsem to třeba tu radost jenom hrál občas. A to nemám, já to nemám zahrát, já ji mám opravdu v sobě pocitovat. A já si musím přiznat, že já tu radost ze stvořitelského, spasitelského a spojovacího úkolu Božího nepocituju tak jasně, jak bych ještě mohl. Musím ještě zkrátit do této dokonalosti. Takže, abych mohl tyto věci vykládat, tak musím, nechci hrát, ale musím přestírat radost, kterou soustavně nemám. Dokonale mě poučila svatá Terezie o tom, jak si mám vážit tohoto života. Samozřejmě jako dítě jsem si nevážil toho, že mě ty lékaři mučili 14krát při vědomí, byla to strašná bolest, ale nevážil si toho života jako celku už předtím do těch 2 let, když jsem nebyl ještě operován, protože jsem už poznával tento život, který jsem tady žil, jako svůj život a ne jako život Boží. Vůbec ne jako život Boží. Takže jsem byl dítě, já to říkám česky hezkým slovem, nenažrané. A když jsem byl věčně nenajeděný, maminka mě milovala, tak mě dávala jíst, jak se mi chtělo. Samozřejmě mě překrmila, já jsem stal obezní a tím jsem stal přístupný té infekci a nebyla, maminka mě takhle milovala, hrubě, a byla by mě vychovávala jinak, ke střídmosti, tak jsem toto vůbec neměl. No a to nevadí, já jsem toto rád velice, že to mám, třeba by se bez toho neobešel. Já nejsem tak dobrý člověk, jako jste vy, že byste bez přinucení... Já jedině s přinucením jsem ochoten udělat nějaký krok upředu. Prostě ukazuju ten malíček, který mi musel skřípnout, abych to vůbec napsal. Jenže já to mám napsat na to, že si říkám, co bych ještě něco psal, ne? A dnes tak je to k ničemu, si říkám já. Protože pro mě je to k ničemu, když mě říkají až 21. století, tak co já z toho budu mít? Já bych z toho ještě měl nějaký miliony, ne? A mít nebudu. To je hrůza pro mě, že jo? Pro mě chtivého člověka, já jsem... Dneska už jinak chtivý, já bych dneska ty miliony bral, že jo? Tehdy jsem chtěl jenom stravu. Já bych stal obezní těmi miliony. Já jsem těm Němcům, kteří ke mně přišli minulou středu, říkal, já vám to nedovolím vydávat proto, že vy mě tady tvrdíte, a to jste neměli dělat, že tím chcete zbohatnout. A že jste jistí, že tím zbohatnete. A už mě hned slibujete podíl, ne? To ne, proto se to nesmí vydávat. A proto vás vyhodím, co nevidět odsud a nedávám vůbec žádné svolení k tomu vydávání. Protože to já musím v sobě zabrzdit tyto myšlenky. Dovedete si představit, kdybych já měl v ruce, dejme tomu, jenom 100 000 marek. Ne moc, to není moc. Co já bych s tím vyvedl? Co myslíte, že bych vyvedl? Já bych vzal pas a zajel bych do toho kláštera, z kterého pochází ty mniši, a o těch věcech bych se dověděl ten zbytek ještě. Protože si myslel, že by to jako bylo prospěšné. Když já ale dobře vím, že tam nepotřebuji do toho Tibetu, že nesmím být uspěchan, nesmím být netrpělivý, že musím klidně počkat, až mi to tady dojde. Protože nikdy jsem tam v Tibetu nebyl a taky jsem moc dověděl. A jedině, že jsem měl určitou míru trpělivosti. Ta se ode mě chce. No a tak tu bych neměl. Především tu bych neměl. Jestli bych přitom měl ještě jiné vylomeniny, to nemůžu zaručit. Ale zaručně bych si našel třeba ještě jiný vymoženosti. Já bych se možná někde koupal v moři a takhle. A přitom bych zahynul pochopitelně, protože to nemám povoleno v tomto životě dělat. A už ne. Měl jsem dovoleno, teď už ne. Tak, prosím?
Tak do Indie a podobně.
No, opravdu vychází. A kdybych zjistil, že to nevychází, tak to není pro mě předpis, jak se kolektivně má vést. Já totiž podezřívám toho Aromida Ghose, že tomu to nerozuměl, jak se to kolektivně dělá. To. No ne, všechno nemůžeme vědět. A já bych tomu, já to tomu taky nerozumím, ale chtěl bych tomu porozumět. No, to možná už to není pro mě, že už se tomu nemám potom sápat. No dobře. Tak teď jdu dál. Jak jsem k tomu přišel? Jak vám říkám, násilím za násilí. Já jsem násilí za násilí bral. Když mě poprvé operovali násilím při vědomí, tak to nestačilo, mě museli ještě 13krát operovat znovu tím též způsobem, abych konečně pochopil, že se do mě něco dostalo, co bych v životě neměl postrát, i když ostatní lidi to klidně postrají, protože o tom nevědí. Já jsem začal dovídat o něco o svém vědomí, které je za hranicemi tohoto normálního úseku vědomí. AB, já mu říkám, smysly, rozum. A co je to za vědomí? Nebo jak se projevuje? To se projevuje obrovskou mocí, kterou člověk nemá. Já ji také nemám. Ale ta moc začala potom, to byla žizová reakce, projevovat v mém životě tak, že postupně jsem až do 17 let měl občas tuto moc k dispozici. Kdykoliv jsem se vyprázdnil od své vlastní vůle, tak jsem měl dispozici. Ale musel jsem potom do toho vložit svou vlastní vůli, abych to uskutečnil. Ta moc tady byla, ale neuskutečnila by se, kdyby byla, měla sloužit sobecky mě. Takže já jsem se třeba rozčiloval nad něčím, jako u těch lékařů jsem se dovedl rozčilovat, co jsem dotáhl do takové míry rozčilování, že už jsem více rozčilovat nemohl. Ale jakmile jsem vyprázdnil svou mysl, vyprázdnil se od toho svého tažení vlastní vůlí, tak jsem se ocitl v prázdnotě a z té prázdnoty vystoupila síla Boží. Nečekaně. A já jsem zase viděl situaci před sebou a byla tam už jiná, než pro kterou jsem se rozčiloval. Ta původní situace byla něco, co mělo posloužit mě, kdyby se to bylo vyřešilo. Ta nová situace, do které jsem se dostal, už nebyla té povahy, nebož měla sloužit někomu jinému. Vždycky někomu jinému. Čiže já jsem byl nenápadně pomalinku veden k tomu, abych tou silou sloužil Bohu. A ne sobě, nebo svému uspokojení. To byl první předpoklad. Máš tady život. Já teďka přejdu na to dobročin, na to dobrovolné. A to je poklad toho druhu, že když to používáš jako síly Boží, napřed pomocí víry, pak pomocí poznání, tak bezpečně dojdeš k tomu, k čemu já jsem došel v 17 letech, že setkáš s Bohem. Když totiž netoužíš po tom Bohu, jako já jsem netoužil, já jsem nebyl mezi těmi lidmi, kteří chtěli Boha poznávat nebo najít. Ale já jsem byl mezi těmi lidmi, kteří nechtěli hledat Boha. A já jsem jim dovolil, aby mě našli. Já jsem nepatřil těm lidem, kteří mě chtěli Boha poznat, ale on, přestože jsem nechtěl poznat Boha, mě sebe nechal poznat. Čili to je velice důležitá poznámka, kterou jsem si udělal. A ta důležitost spočívá v tom, že ta svatá Terezie mi řekla, víš, ono je to dobré, že lidé si přejou být spaseni. Toto není špatného. To byli všichni učeníci páně, kteří si to přáli. Nebylo to na to nic špatného. Ale po určité době už to nestačilo. Nestačilo. Oni se toho museli říct ne, aby to zavrhli, Ale museli se zříct možnosti, že to půjde dál. Ono to dál už nešlo. Víra a naděje na nebi nemohou existovat. Tam existuje jenom láska. Čili nemusím víru opustit antagonisticky, že jako jsem proti ní postaven, to ne. Ale musím si uvědomit, že ta víra má jenom svůj dosah a že dál mě nemůže dovést. Tak svatá Terezie mě řekla, ty jsi byl tomu učen násilím, protože jsi směl včas dovědět o těch věcech, jak se to má dělat dobrovolně a jak to ostatní mají dělat dobrovolně. Po dobrém. Tak jim to neměl za zlý a nevejte nikdy k tomu, aby takhle se vystavovali utrpení. Ty se nesmíš vystavovat utrpení. Přát si utrpení je chybná cesta. Jsi to samosebou nepřál také, ale trošku ano. Protože když například, já vám řeknu jenom jeden příklad, jsem vstoupil na vysokou školu, to bylo v době, kdy se měnili poměry v Evropě, kdy už byla zaměstnanost a když jsem já už, když naše rodina, respektive můj strýc, měl peníze na to, mě vydržoval na té vysoké škole, jsem musel platit nějaký kvartýr a něco takového a život. A tak mě říkal, já jsem chtěl tehdy zatrhl to gymnázium, že nebyly peníze na vysokou školu, ale mám těžké svědomí, buď tak dobrý a zbav mě toho těžkého svědomí a jdi na tu vysokou školu. Já jsem říkal, strýčku, nemohl by se z toho svědomí zbavit jinak, například tím, že bych řekl, že se mi do toho nechce. A si tedy sine obligo, už nejsi povinen mě na tu školu dostat. On říká, ne. Takhle se obalamutit nedám. Ty na tu vysokou školu půjdeš. Já jsem na tu vysokou školu šel s donucením strýčkovým a řekl jsem, já tam jdu strýčku jenom z lásky k tobě, abys neměl špatný svědomí. A že jsem to dělal z lásky ke strýci a celou školu jsem vystudoval z lásky ke strýci, tedy na to mám nešetné důkazy, že jsem mohl cokoliv se nenaučit a cokoliv se naučit a vždycky to vyšlo nějak, abych jako to mohl dodělat, protože jsem to nedělal kvůli sobě, nebož kvůli strýci. Já to vždycky dělal kvůli někomu jinému, jako při těch, do těch 17 letech, při těch návalech té síly Boží. Byla v tom síla Boží, která mě dovedla k tomu konci těch studií. Že se pomalu, protože Stýček mi říkal, jen studuj pomalu. Já tentokrát nekonečně jsem ochoten ti to platit, protože jsem se provinil. Tak když se provinil a bude platit, tak já jsem studoval pomalu. Jsem studoval všechno možné, co jsem neměl. Co prosím? Neměl. Podívejte se matematici, je to s tou vaší matikou takhle, s tím Leibnicem a jinými takhle. Že totiž vy jste zvrhlí v tom smyslu, že na úrovni své mentality, která to pochopila, tu vyšší matiku, jednáte jako zvířata, ale která nejsou mentální povahy. To znamená, zvíře ani darmo nehrabe, kuře ani darmo nehrabe. A vy taky chcete, aby z toho něco bylo, z té vaší matematiky. Buď správná diagnoza, nebo správný komín, nebo správná továr, nebo správný most a tak dále. Aby to bylo předimenzované a podobně. Všechno v pořádku. Jenomže počínáte zrovna tak jako zvíře, jenomže v podobě lidské. Tohleto, když nebude pokračovat dál, tak matematika nebude zdrojem duchovního poznání. Máli se stát matematika zdrojem duchovního poznání, musíte vložit mezi derivaci a integraci prvek, který je neúčelový, který není pragmatický, který vám napoví, jak místo k integraci se dostat ke spojení s Bohem, což není integrace v tom našem hmotném smyslu. Vy se propojete s nějakým účelem, když tady se propojíte s Bohem. A dokonce, kdyby takhle matematik myslel jako já, tak by se tou matematikou dál nedostal, ale věřte mi to, že ty praví matematici tohleto všechno věděli před námi dávno. Například, jestliže tvrdí matematici, že tangenta se setkává s osou y v nekonečnu, zatím se jí jenom nekonečně přibližuje, ale v nekonečně se setkává, to neřekl matematik, který měl pouhý rozum. Když řekl, dvě rovnoběžky se v nekonečnu setkají, tomu nenapověděl rozum. Jaronoběžky se nemohou v nekonečnu, nikde se nemohou setkat. Ale v nekonečnu ano. V nekonečnu je všechno jednota. Čili on tím, ten matematik, který byl takhle učený, řekl, dualismus není vrcholný nějaký systém, nebož ty ho musíš překonat. To je paralel, to jsou dvě paralely, záporná a pozitivní vedle sebe. A ty se musí setkat v jednom, v tom nekonečnu, jedině v tom nekonečnu. Ten matematik, který tohle to řekl, ten to ovládal. Možná máte od něho strašně daleko. A zabrzdili se to pokrokem matematik, který začal Leibniz provádět a vy v tom ještě brusíte pořád dál. Taky říkám té dotyčné, kterou mám na starosti tady v Československu, jedinou. A říkám jí, prosím vás, paní kolegyně, je tak dobrá, a snažte se pochopit, jaký je ten mezičlánek. A samozřejmě její otázka je, a jak? A jak? A teď vám se vrátím k sobě a řeknu, jak. Takhle. Říká mě svatá Terezie, váž si toho života víc než dosud. Váž si toho utrpení víc než dosud. Nebýt toho, tak ses nedostal k tomu vědomému spojení s Bohem v těch 17 letech. Ale váž si také toho, o čem nemluvíš. A toho si váž ještě víc než tohoto života. A to je ta schopnost lidské duše se vrátit do svého příbytku, ze kterého vyšla chvílí narození na tomto světě. A říká svatá Terezie, tento návrat je velice snadný, jenomže je zablokován naší představou, že toto je jediná skutečnost, nebo skutečnost, které máme právo věřit, nebo jsme schopni věřit. A všechno stavíme na víře. To není nesprávné, ale není to dostačující. Takže svatá Terezie říká, ještě stejně důležité nebo důležitější je, že kromě toho, že se opíráš o cenu utrpení, tak se začni opírat o cenu osobního dobrovolného odosobnění. Dobrovolného sebevzdání. Dobrovolného sebezáporu. Ne pomocí násilí, který na tebe přichází, nebo které tě dokonce zotročuje. Tak prosím tě, víš, že lékaři by byli tě zabili, kdyby tady nebyla matka, která tě hned před první operací obětovala Bohu. Tím, že tě 14. obětovala Bohu, upřímně se tě vzdala, matka se vzdala svého dítěte, jediného, kterého měla ráda, že tě vložila do rukou Božích, tak Bůh to vzal, tu její oběť, to zase oběť, ale oběť po dobrém, už ta nebyla násilím operována, že ano? Operace se prováděla u ní na jiné duševní úrovni. To byla ta pravá operace, kterou za mě provedla. A ona, když mě takhle obětovala, tak nemůže a už nezruší to, že jsem Božím dítětem, vědoměji než jste třeba zvy. Vy jste všichni Božími dětmi. Bez rozdílu, jeden jako druhý, ale nejsi z toho vědomý. Kdežto já jsem si toho vědom. A to na této cestě je velice důležité, být si z toho vědom, protože mám se sebou otce i matku, duchovní, nikoho nemám důležitějšího než tyhle ty dva a jsem jim zavázán poslušností. Kdežto vy, když jenom věříte, to je málo, tak pokud vám stačí síly, tak se tím řídíte a pokud se tím neřídíte, tak začnete být v tou chvíli nevěřícími. Protože jedině ten, kdo to ctí, tu víru, tak ten je věří. Ten věří pro tu chvíli, kdy to ctí. Když to nectí, tak Boha nemiluje. Kdo mě miluje, ten plní moje zákony, říká Ježíš Kristus. Čili věřící a nemilující, to je chyba. Když neplní, když není schopen to plnit, tak není věřící a lásky plný dohromady, což je nutné spojit. Tak to je tak důležité, že tohle to rozepíšu zítra pomocí života Ježíše Krista. A my se to slyšeli mockrát, ale uvítám, budou nový prvky, protože to řeknu na úrovni jiné. Zítra doufám. se k tomu dostanu. Takže to je asi ve zkratce, velice krátce řečeno, to je 50 hodin, tak já můžu v tom pokračovat, co jsem potřeboval vám vysvětlit, jak na to. Ježíš Kristus řekl, kdo chce za mnou přijíti, zapři sama sebe. Tak to je to, jak na to. Já mám svou osobní vůli a když se jí držím, tak jsem sebe nezapřel. Já se musím ve věcech, kterým nerozumím, a to nejvíc chybí tomu Antoninovi, umět vzdát Bohu, umět se mu odevzdat, co je do toho jemu nebo mě, že já tomu nerozumím. Pana Maria tomu nerozuměla, porodila toho syna, je tak důležité, abychom tomu při stejné neschopnosti rozumět těm věcím, to provedl jako ona, že se totiž stala služkou páně. A já služka páně, řekla. A to stačilo. Buďme sluhy božími a ne sluhy tohoto světa. Ale to by zase bylo špatně postaveno, kdyby to jenom u této věty zůstal. Neboť sloužil tomuto světu znamená sloužit mu, jako bych sloužil Bohu. No, panečku, to je nový prvek pro vás, na kterém velice stavěl svatý Pavel. Milujte bližního jako Boha, jako by to byla služba Bohu. A to je moc důležité, prosím. Čili nemilujte bližního pro bližního, nebož kvůli tomu, že je to milování Boha. A pak budete mít vlastnost, která je přitom nutná, že nebudete hledět na to, jestli ten člověk je hoden nebo nehoden. Prostě budete jednat podle vůle Boží. Když bude nehoden, on vám ukáže, jak jste neschopni mu to vysvětlit. A když bude hoden, on vám dá sílu mu to vysvětlit a tak dále. V tom nebudu v této trendu pokračovat, protože bych příkladu musel uvést strašně mnoho, než by se si do hlavy pustili případ, jak rozeznávat správně zlo od dobra a jak tedy zla se nechápat a netolerovat je v tom smyslu, že se podle něho neřídím, ale nebýt přitom nenávistníkem toho zlého. To je velice obtížné. A to právě chce dělat Havel, toto on pochopil. Takže bych chtěl tady skončit vlastně tu kapitolu. Těk, který, o kterém mluví Izajáš. Není teda kapitola, to tam není napsáno. Je tam druhé napsáno, jsem to nepřečetl. Dal jsem se nalézt těm, kteří mě nehledali. Dal jsem se poznat těm, kteří po mně se neptali. Tak já jsem poznal, že to je to, co o sobě mám říci. Nikdy jsem netoužil po osobní spáse a už o osobní spáse netoužit. To je moje přednost. Ale není to přednost běžná člověka, protože když mě netouží, tak úplně si mu to všechno fík. Kdežto vlivem lékařů, to je ten trend ze spoda nahoru, jsem začal mít schopnost rozlišovat, co je správné a co nesprávné. A byl jsem tímto vnitřním popudem hnán k tomu, abych šel za správným. Čili mě to nebylo jedno. Mě bylo jedno spása, to je, na to jsem vůbec nedbal. Ale nebylo mi jedno, jestli dělám správně nebo nesprávné. Já jsem měl velice přísně zakázáno, jestli to tak dá nazvat, dělat nesprávně. A když jsem chtěl jednat nesprávně, tak mi to bylo tvrdě zabrzděno. Já jsem nemohl, i když jsem chtěl nesprávně jednat, tak jsem nesprávně jednat nemohl. Nešlo mi to. A takže já jsem s donucením pořád člověkem, který dělá něco dobře, a to ne z vlastní iniciativy, nýbrž z vyprázněnosti, ze sebezáporu, z toho plnění toho základního principu zapři sama sebe. Já se musím například zapírat, když něco chci provést pro někoho, který podle mého názoru si to nezasluhuje, ale přeje si, jak říká, to slyšet, anebo vidět, anebo poznat. A já vím, že tím opovrhne. A já jsem nucen mu to přesto říci, protože nemám právo soudit. Nesuďte a nebudete souzeni. Než bych se bál toho, že budu souzen, ale nemáme právo soudit. To má právo jedině Bůh. Bůh soudí. Když měl jsem toho člověka poslal a já mu ty věci mám vykládat, on si to přeje, tak já to udělal to, že já si myslím, že nikdo mě poslouchá, tady není bez vůle Boží. Bez vůle Boží se nic takového neděje. No a tak je to manipulace, správná manipulace z vůli. Jo, to je škoda, to je ty body, to je přednost. Já budu mluvit o komunismu a nedává to tam? Není to tam? Není. Zmačkni, odnes to. Člověk by měl umět v tomto životě žít, bdít. A když tedy neumí bdít, tak na sobě prozrazuje, že neotevřel ani to první, ani tu Muladharu. Čili, že ani správně nechápe tento svět. A musí mu to pořád spát do hlavy a on to zase zapomene. A zase mu to znovu nacpůl a se to zapomene. No, já z toho nevidím, protože vinen není on, nejbrž je vino to, ta okolo, že se mu neotevřela Muladhara úplně. Že on například vidí slunce plackou. Já ho při otevřené Muladhaře nevidím jako placku, já ho vidím jako kouli. Já ho vidím z druhé strany. Takhle vidím všechny věci. Já vás vidím, Helenko, z druhé strany. A to je chyba. Víš? Protože vidím něco, co si ty myslíš, že bych neměl vidět. A já to vidím. Ale já ani Helence, ani nikomu z vás to nevyčítám, že to vidím. Protože jsem na to si zvyklý. Já to vidím i na sobě. A když to srovnávám například s Helenkou, tak řeknu, no ta Helenka při tom, že vedle mě nic neví, přesvání se mnou, je na tom úžasně dobře. Protože kdyby věděla to, co já, tak by hřešila. Ale takhle je to čistý dítě v mých očích. Protože je špinavá jako prase, že? Ale v mých očích je čistým dítětem, rozumíš? Protože neví, co dělá. My totiž opravdu nevíme, co děláme normálně, když nemáme otevřenou celou Muladharu. Takže z 90% děláme něco, co by se dalo nazvat služba vesmíru, a o tom nás nikdo neinformuje, ani Pán Bůh to nepotřebuje. On nás potřebuje, abychom v té službě byli. Aby to my děláme. Takže dejme tomu, ty jsi zrodila dítě, to je služba vesmíru. Ty se o ně staráš, to je služba vesmíru. Ty například, dejme tomu, teďka tady tvůj manžel není, ho pořádně křesáš, doufám, a to je služba vesmíru, prosím. Ty třeba nenávidíš stranu, já nevím, kterou, no, to neříkám, kterou, třeba s lidovou, ne? A to je služba vesmíru, prosím. Protože nám je dovoleno, jsme v dualismu, ty dva partnery trpět. Já si Helenko, ty si nemůžeš zakázat, aby ty, kteří jsou protivové, nebyli v tvým zraku protivové. A ty si nemůžeš dokázat, aby si je milovala. To prosím tě, nemůžu na tobě chtít. A já, kdybych to nedokázal, tak musím z té úrovně spadnout. A já bych mohl si to přát, nic spadu, měl bych pokoj od vás, byste mě nepotřebovali, například, nikdo by mě nepotřeboval na tom světě, já bych mohl odejít, já bych už místo toho, že teďka s vámi mluvím třeba vědomě a srozumitelně, místo toho chrochtal. No, a co byste řekli, když tady chrochtá celý dopoledne, tak co ho budeme poslouchat? Je to prase. No, a já chrochtám umím bezvadně prasácky. No, ale nechrochtám, protože zatím nepotřebuju chrochtat. Ale kdo mě to otevřel, tu Muladharu? Jednak to utrpení, ale tomu se nebudu hlásit, protože to nemám se hlásit, říká ta Terezie. Ale kdo mě to otevřel? To nebyli lékaři. Nýbrž no, to byl jeden jogin, který mě navštívil a 2 měsíce mě navštěval denně. Z Indie, já nepotřeboval do Indie, já jsem bez pasu, jsem ho dostal sem, on taky pas nepotřeboval. Podle mého názoru bylo mu 20 let. A když u mě byl naposled a říkal, já jsem svůj úkol tady splnil, už se víckrát neuvidíme, já mu říkal, prosím tě, buď tak dobrý a řekni mě, kolik ti je let. A on říkal, kolik bys hádal? Jsem říkal 20. A on říkal 750 let. To jsem trošku zjihl. Já on se toho lamy, který tam byl taky ve věku 20 let na té výstavě, se ho neptal, kolik je mu let. Ale byl to 20-letý mladík v mých očích. A kdo to byl? A kým, za koho mluvil? To už je jiná věc. Já už dneska například nevěřím, já jsem rád nevěřící, že toho 37. roku, když jsem setkal s tím Jeanem Herberem, žákem Šri Aurobinda Ghose, kterého pořád překládám, a který mě svěřil překlad všech děl Šri Aurobinda Ghose, já dneska už nevěřím, že to byl Jean Herber, protože umím ho popsat, člověk malé postavy, poměrně starší, než jsem byl já tehdy, a mluvící perfektně francouzsky, pochopitelně, a představující se poctivě, jako já jsem Jean Herber, žák Šri Aurobinda Ghose, a můj mistr mě k tobě posílá, mě týkal, k tobě posílá, abys to všechno přeložil, co on napsal, a komentoval. Já jsem otevřel hubu údivem, opravdu hubu údivem, protože jsem ho neznal, nikdy jsem ho neviděl a on o mě věděl a klidně mě pozdravil francouzsky, rozloučil se, já jsem se taky rozloučil francouzsky, to se ještě umím a on odešel. Když odešel, tak jsem ho hledal potom, já jsem říkal, když jsem mu hledal adresu, jak mě to mají, a on mi to poslal z Vídně Klíma, všechny spisy. A Šri Aurobinda Ghose zemřel roku 50. Já jsem všechny spisy předtím, co vydal, přeložil, říkal, že pokoj nemám. 50. zemřel roku 83 na jaře v lednu. Jsem dostal tento spis, který překlám od té doby. A ta paní Vilemína Otová, která mi ji předávala, říkala, to vám odkazuje nějaký inženýr Škráček z Prahy a na loži smrtelném roku 82 posledního slova byla, tento spis není ještě přeložen, to čtyřdílné dílo z Syntéza jogy, který dopřekládám, teďka už mám čtvrtý díl, začínám překládat. Ten přeložte mě, říká ta Vilemína. Já jsem říkal, paní, ono se vám to říká, ukázal mi ty čtyři štosy, to takhle tlusí dohromady, čtyři, a to si budu muset prodloužit život. A ona říká, tak si ho prodloužíte. Buďte jist, že si to přeložíte. A on mi to dala, už se neptala. Já jsem ještě chvilinku váhal, až jsem překládal něco jiného, ale víte, do dneška to překládám. A já už teďka mám takový pocit, že já to dopřeložím. Protože ta komunikace mezi mnou a tím Šri Aurobindou Ghose se zdokonaluje. Jako tehdy třeba, když mě navštívil ten Jean Herber, jeho žák, já už dneska pochybuju o tom, že to byl on. Já si dneska myslím, že si vzal podobu z toho Jeana Herbera, abych se nelekl taky ten kustod a ty Pařížané, a že to byl on osobně, který to všechno zařídil a měl podobu toho. Já jsem se o tom slyšel teprve nedávno, tímto způsobem, co takhle mohlo být. Já jdu v Brně k těm, kam chodívám, k těm Štefkům, a je tam, jdu do předsíně a je tam plný pokoj a v té kuchyni stojí můj dobrý přítel z Budějovic a naznačuje mi, takhle mě ukazuje, aby ho dovnitř nebral, že je tam plno. Nemluvil, já jsem jenom pochopil z toho gesta, který jeho s tím gestem znám, je to mimochodem farář, a ukazoval, abych ho nebral dovnitř. Tak já jsem mu pokynul, omluvil jsem se, že ho tady neberu, ale jak tam bude volno, takže ho pozvu. Za půl hodiny přednášky, kterou jsem konal pro něho v té kuchyni vedlejší, jsem řekl, prosím vás, paní doktorko, to je ta Štefková, pozvěte toho, kdo je v té kuchyni. A ona řekla, my tam nikoho nemám. A když se tam nebyla, on přišel zřejmě se mnou. S vámi nikdo nepřišel, když se přišel sám. pak jsem běžel do kuchyně, pokud jsem schopen toho běhu, a tam nikdo nebyl. Ale tak jsem potom říkal, no, že ten Fahad, mu bylo 40 let maximálně, že už by zemřel, také se mrtví zjevujou, ne? Proč by zemřel, když mu nic nebylo podstatného? A tak jsem to taky řekl v Plzni Stáňovi, co se mi stalo, že se mi zjevil někdo, a asi zemřel, ale tak jasně, že jsem ho viděl tělesně, proplasovanýho, i s gestikulací, ze vším, a že tam nebyl, a že se mi jenom zjevil. A Stáňa ale vzal telefon a ptá se toho faráře, prosím vás, jste naživu? A on říká, co vás to napadá? Nebo on mu říká, co ti to napadá? No, jsem naživu. No, ty se zjevil dne tolikátýho, před několika dny to bylo. Tam a tam v kuchyni u těch a těch lidí a byl si přítomen přednášce po půl druhé hodiny trvající a pak si zmizel zřejmě, protože tam potom si nebyl. Jak si to vysvětlíš? Víš o tom něco? O tom vůbec nic nevím, se tam zjevil. No, tak on to tomu faráři nedalo a přišel k tomu Stáňovi první úterek, to byl se 14 dní, potom se tam zjevil, přišel k tomu Stáňovi a já jsem říkal, mohmotal jsem si ho tentokrát, říkal jsem, opravdu, není to duch, ne, a já jsem tam nebyl. Já bych to přeci musel vidět. To je s tím Jeanem Herbertem, prosím. To já tomu nevěřím, že to byl Jean Herbert. A já jsem tam nebyl. Tak já si tě vyzkouším, jsem říkal. Jestli jsi tam byl nebo... Protože my něco vnímáme jiným způsobem než smysly a než rozumem. O tom nevíme, že máme jiné schopnosti, takže dejme tomu, kdyby někdo z vás tady usnul, nic se nestalo, protože on to vnímá jinak, ano? A možná, že líp, než by byl při vědomí. Protože to mu dodělávalo, tak by z toho moc neměl. Takže já jsem vykládal tu přednášku pro toho, který tam teďka byl, hmotně, pro toho faráře, a zkoušel jsem si ho. Vsunul jsem do toho organicky něco, co jsem tam v tom Brně neříkal. On okamžitě byl na nohou a říkal, tam to přešle, je mi jasné, to si říkal patrně předtím někdy nebo tak, ale úplně, jako bych to slyšel. Ale tohle tomu nerozumím. Prosím tě, to jsi tam taky říkal? Já jsem říkal, to až nakonec. Nerozuměl jsi tomu teďka. Dobře, já ti to vysvětlím. Tak jsem mu to musel pracně vysvětlovat 10 minut, než tomu porozuměl. A šel jsem dál a v té přednášce jsem pokračoval, kterou jsem v tom Brně provedl. On zase rozuměl. Až nakonec jsem dostal ke konci té přednášky, jsem zase tam vsunul něco jako závěr a on říkal, co tam nebylo v tom Brně. On říkal, tomu nerozumím. Jak tomu závěru mám rozumět, když to v té přednášce nebylo obsaženo. No, ty jsi pěkně podřekl, že v té přednášce to nebylo obsaženo. Já jsem to tam opravdu v Brně neřekl. A teď to tady říkám kvůli tobě, aby si tě vyskoušel. Tak teďka ti musím říct, že jsi tam byl. Mě se to chápal jinak. Ale byl jsi tam dokonce tělesně v nějakém jemném těle, které se může přesouvat tak jako tělo třeba z toho mého Petříka, který se dovedl bez ztráty času ocitnout pomocí mě a pomocí manželky, která zemřela, na 110 km od Plzně, vzdušnou čarou, bez ztráty času. Já mu říkám od té doby tomu Petříkovi, že je kosmonautem, ale kosmonautem budoucnosti, který potřebuje úžasné síly, úžasné rychlosti, aby překonal nějakou vzdálenost, kdežto on žádnou sílu nepotřeboval. Protože tu schopnost má každý z vás. Kdybychom tu schopnost neměli, tak já se nemohu stýkat s tou svatou Terezií, která je 400 let po smrti. To je schopnost nikoli překonat jenom vzdálenost takovou, kdyby vzdálenost časovou do minulosti a do budoucnosti. Takže svatá Anežka Česká věděla, že za 700 let bude moci tady zakročit.
když to tak věděla, ona to nedělá jenom tak, ona věděla, co dělá, ona věděla, jaký to bude mít následky, prosím vás. To je ono.
Řekl, je vám jasné, že v lidském organismu je obsažena schopnost, o to je nevíte, no to je nerozhodující, že oni nevíte, kde já mohu se ocitnout za časem a za prostorem. Já to musím mě zdůvodit vám. Musím, jak je to možné, že to každý z vás má? Protože vy jste také Noemem na svém korábu, to znamená Bohem, vědomě máme v sobě, totiž ne našeho vědomí, ale máme u nás vědomí jiné, o kterém nevíme, a tomu říkáme chrám Boží, jak říká svatý Pavel, chrámem Božím jste. A toto vědomí způsobuje, že my můžeme se ocitnout kdykoliv je třeba za časem a prostorem. Nemyslete si, že když spíte, že jste se ocitli dokonale za časem a prostorem. Když spíte, máte tam sen, tak to se jenom vracíte v tom spánku do tohoto světa, do toho bdělého stavu. To, tam se vám nemůže zdát nic jiného, než co jste tady na tom světě zažili. A tak já jsem například nemohl mít sny mých přátel do těch 17 let, protože jsem nezažil třeba to, co oni zažili. A to, co oni zažili, bylo takové povahy, že já jsem to ještě neměl za sebou, my mluvím o pohlavním životě, a tak já jsem nemohl mít takový smyslný sny. Já jsem je prostě neměl, protože jsem si to nedovedl představit. Co si dovedl představit, to má i v tom snu. Ale když to ten stav, o kterém já mluvím, to je tapasya, kdy si dokonale člověk odpočívá v Bohu, to je stav bezesného spánku a ten spočívá v tom, že to, že si jenom odpočívá, já o tom nevím, že si odpočívá, ale potřebujeme to zřejmě pro další svůj život. A tak z toho vyplývá, že když to potřebujeme, tak z toho něco máme, tak se bez toho neobejdeme. Ty husy mě říkali, a to byl nižší stav, než člověk má v tapasya, když mě dostali do toho tranzu, tak mě říkali, my kdybychom nebyli v tom tranzu, jako jsme byli teďka s tebou, tak se budeme mezi sebou jenom škádlit. Nebudeme se cítit jako jedno stádo, ale všim si, my se v tom tranzu neměli těla. My jsme byli jeden chuchvalec žlutého světla a ty s námi, takže jsi náš bratr. A to znamená, že nás to všechno smíří vždycky. My se přes den od sebe rozcházíme a potřebujeme na noc zase smířit, abychom byli stádem. Protože pro náš způsob života je třeba stádově dobře umět žít. A takže my to reorganizujeme nebo vylepšíme přes noc nebo přes ten náš spánek. Já jsem to s nimi taky vylepšoval přes ten jich, a já můžu říct, že vlivem nich jsem se to vylepšil tak daleko, že já jsem měl v předškolním věku vyčištěný první, druhý, třetí tělo. Ty čtyři ne. První tři těla jsem měl čistý, vlivem toho, že jsem se ocitl v ráji husím a tam se neměl tělo, čili já jsem se tam na sebe díval. Ta duše tam má oči, ale ne tělesné. Se po sobě díval a viděl jsem se, co bych uchvalil světla. Ale neviděl jsem tělo. Viděl jsem husy, ale neviděl jsem husiny, protože uchvalec světla. Bylo jich tam plno. Takže já dneska vím například z tohoto, že v ráji, který existuje, neexistoval, který existuje, může lev vele beránka žít, protože nemá žravé tělo. Tam nemá pocit tělesnosti. Tak co by jako lev žral beránka? Tam to nedělá. Čili v ráji ta zvířata opravdu byla svorná, na tom korábu jsou svorná a teprve řádí tady, až se dostane na tu pevnou zem s námi po narození. No, tak to je všechno. Dík měl velice rád svoji babičku a ona moji manželku a ona mu zemřela, když mu bylo 3 roky. A on toužil jí znovu vidět. Říká, ty mi to vždycky říká, že svlíklá šata, že ten šat, ve kterém dneska je, já ji nemohu vidět. Ale ty říkáš o sobě, že s ní vidíš, tak zřejmě jsi schopen v tom šatu ji vidět, tak mě taky vem sebou, až se s ní uvidíš a já se s ní chci taky vidět. A já jsem svolil, usnul jsem jako Petřík, usnul vedle mě v vedlejším pokoji a já jsem prostě navštívil toho Petříka s manželkou a manželka řekla, já nevím, no je moc malý, jestli to vydrží, šťouchla do něj a on spal dál. A ona řekla, ten ještě není zralý, ten by to nesnesl. To je jiná úroveň, která má jiný kmitočet, abych to řekl také vědecky, a ten by nevydržel. A tak musíme ho nechat uzrát. Ráno mě říkal Petřík, byl jsi s babičkou? Byl jsem s babičkou. A mě si tam nevzal. A proč? A jsem to řekl, proč? A říkal, až přijdu příště, a to bylo za 4 měsíce, já tě znovu budu, ona říkala, že jsi zralý, tak já možná za 4 měsíce dozraju. To si troufal hodně, ne? A tak mi z té babičce vezmeš. Já jsem slíbil, ovšem, jsem si říkal, že 4 měsíce dítě zapomene. 3. dítě. A depak, přišli na Velikonoce, tehdy byli v dubnu, a já jsem, to bylo za 4 měsíce hnedle, a slyšel z jeho úst, dědečku, vezmi mě k té babičce. Já jsem říkal, ty drzí chlapče,